Сез Азат Бұлақ радиосын тыңдайсыз. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кормаш. Апрельнең 1-нче көне дүшәмбе, азатлык тулкыннарында көн вакыйгаларына нәтиҗә ясыйбыз. Казанда универсиадага йөзләгән гектар чәчәк, 9000 агач һәм 20000 куак үсеп чыгачак, 21 базардан 7-се генә калачак. Ял көннәрдә Казанда һәм Чаллыда урам җыеннар узды. Бездән аерылмагыз, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Утызынчы мартта Казанның тарихи милләт басмаханәсе бинасы тулысынча төзекләндерелеп, беренче кунакларны кабул итте.
Без бәхетле, без бәхтияр, чөнки безләргә үз халкыбыз, хөкүмәтебез иманын күрергә насыйп әйләде. Менә бүген Казан мәркәзебезнең йөрәге булган, заманында милләткә бөек хезмәтләр күрсәткән Millet binasının yeniden tirilüğü hem anı sizden bilen birgeler aşığı tantanası şunun kuvvetli bir delilidir.
Бинаның ачылыш тантанасы кыскагынан токтан соң Татарстан президенты ярдәмчесе Алеся Балтусова һәм мәдәният министры урынбасары Светлана Персованың истәлек тактасын каплап торган япманы төшерү белән башланды. Аннан соң милләтнең яңа хуҗасы Рәүф Хәсәнов бу бинаның тарихы һәм үзе башкарган эшләре турында кыска гына мәгълүмат бирде. Хәсәнов төзекләндерелгән милләт басмаханәсе бинасы ачылышында Татарстан һәм Казан хакимиятләре вәкилләре белән беррәттән Башкортстаннан да күп кенә кунаклар катнашты дип сөйләдем. Самими мәхиттә узган очрашу бинаның икенче катында чәй табыны артында дәвам итте. Татарстан башкаласының Нариман урамында 2011 елның көзенә кадәр хәрәбә хәлендә булган һәм сукбайлар белән этмәчеләрне сыендырган данлыклы милләт басмаханәсе бинасы киләчәктә татар милләтенә һәм мөселман диненә хезмәт итәчәк. Монда хәрәмгә урын булмаячак, диде бинаның хуҗасы Рәүф Хәсәнов. Казанда тагын бер кызыклы җыен узды ял көннәре. Мәхкәмә төзелешне туктатырга дигән карар чыгаруга карамастан, Казанның Чистай урамында 60 бүлмәле яңа кунакханә төзелеше дәвам итә. Якындагы йортларда яшәүчеләр бу төзелешкә катгый рәвештә каршы. Төзелешкә каршылыгын белдереп, алар башта прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Прокуратура аларның шикаятен нигезле дип танып, Вахитов районы мәхкәмәсенә тапшырган. Мәхкәмә шәһәрнең башкарма комитеты кунакханә төзелешенә биргән рөхсәтне канунсыз дип тапкан. Ләкин бу карар әлегә гамәлгә кермәгән. Мәхкәмә карары нигезендә төзелеш тукталып торырга тиеш булса да, корылмада эш әле дә кайный икән. Тирәктә яшәүчеләр шушы хәлгә каршылык белдереп, шимбә көнне пикетка чыкты.
Актык көннәрендә сугыш вакытларыннан калган балаларга да көн юк, актык сугышыбызны да алдылар инде. Бүтән әйтергә дә юк. Нишәп шушылай да без кылыйлар. Ни күзләрне көйдәнне куймыйлар алар. Нишәп безгә генә шушылай дип хәзерлиләр. 10 метр расстояние палганды күрдем дигә. Ни төн юк, ни көн юк. Төнек буе нервничек итеп, көн буе нервничек итеп чыгабыз чыгап. Бүгәр яңарга бер нинди закон юк.
Шестай урамында қонунсыз түзілген 60 бөлмәлі яңа қунақхана тирәсендә шыққан апа-абыларның видеосын азатлықның интернеттағы сәхифәсендә қарағыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шоллыда ялкынны коммуналь түләүләрнең кискен артуына қаршы урам жиын узды. 500-ләп кеше қатнашқан шараны шәһәр коммунистлары оештырды. Жиында Русиядә бәяләрне үстерүдә Татарстан тәҗрибә куяны сыйфатында файдаланыла дигән фикерләр дә әйтелде. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйләр.
Татарстан коммунистлары арасында таркаулык сыры күзәтелә. КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мергалимов белдерүләре буенча, республиканың күп кенә җирле бүлекчәләре башлыклары, шул исәптән Чаллыдан Татьяна Гурьева да үз вазифаларыннан азат ителде. Шуңа да карамастан Гурьева Чаллыда урам җыеннары оештыра. Моның өчен аны полиция даими зарлыклы, мәхкәмәләр аша акча түләтүләр ясап тора. КПРФның Чаллы бүлеге әлеге түләтүләрне кабат мәхкәмәгә биреп, аларның бу карарларын юкка чыгаруга да ирешеп килә. 31 мартта узган урам җыенында да беренче сүзне Татьяна Гурьева алды. Үз чыгышында ул Путин Медведев хакимиятләрен кискен тәнкыйтьләде. Татарстан Чаллы җитәкчеләрендә халыкны алдау сәясәтендә алгы урыннарда барулары турында белдерде. Русия конституциясе буенча ил халкы иң югары хакимият санала. Чынбарлыкта алай түгел. Халык идарә эшеннән читләштерелгән, җирле түрәләр ни теләсә шуны эшли дигән сүзләрне дә әйтте үз чыгышында Татьяна ханым. Жиында чыгыш ясаган Зинаида Цыбаркова Русиядәге торак коммуналь түләүләрнең нык артып торуында Татарстанны гаепләде. Русиядәге мондый түләүләрнең артып торуы Татарстаннан чыга. Без тәҗрибә куяннары хәлендә җылытуга киткән 1 гигакалорий өчен Мәскәү 562 сум түләү билгеләде. Ә без 1271 сум түлейбез. Чөнки монда арадашчылар безнең исәптән үзләренә эш урыннары булдыручылар барлыкка килде. Ә бу канунга каршы килә. Бәяләр артуы менә шуннан да килә. Минем кызым Мәскәүдә булган иде. Аңа анда без сезне татарстаннарны күрә алмыйбыз. Сез андагы барлык җафаларга да түзәсез. Сездән соң бәя артулар, башка җафалар Русия җирлегенә дә күчерелә. Татарстан Русияның барлык канунларын зәгыйфли, конституциясен боза. Төгәлрәк әйтим, әгәр Русиядә 3 балалы гаилә күп балалы санала икән, Татарстанда 5 балалы гаилә генә күп балалы санала һәм бу фатир алуларда, башка социаль яклауларда зур кыенлыклар тудыра, дип белдерде Цыбаркова.
Она видит вся Россия, так как нормативы и расценки за ЖКУ исходят из Татарстана. Мы с вами подопытные кролики. Мы когда с людьми разговаривали, дочь моя ездила в Москву, нам просто говорили, мы вас ненавидим, вы терпите все, что над вами творят, а потом все плывет по Татарстану. Подождите. Татарстан уродуется федеральный закон России, что противоречит Конституции Российской Федерации. А именно, если в России многодетные семьи считаются с 3 детьми и выдают квартиры, то в Татарстане с 5 и то не дают.
Шуша жиын барышында біз инде активист Раушан Валиуллин белән әңгәмә корып алабыз. Нидән канәгать түгел, ни өчен менә халык урамга чыкты коммунистлар?
Торак коммуналь хуҗалыгында бик күп урлашулар бара, бик күп кешене алдаулар бара. Кешедән 2-ләтә, 3-ләтә, 5-ләтә тапкыр акча алулар бара. Кешеләргә әллә нинди космический счетлар киләләр. Кешеләр үзләре кулланмаган, үзләренә квартирларына кермәгән әйберләр өчен дүлиләр шул түләүләрнең яртысына кадәрле. Шул ук мәсәлән ОДЭ ЖКН, общедомовые нужды деген строка инде квитанцияларда. Біз мына қаршы үшін шул 354-ші постановлениеге қаршы подписьлар жияйды. Мен өзім шул подписьларын жиюда, өзім қатынаштым, имзалар жиюда қатынаштым, өзім жидім. Біз Шалды халқы һәм Нижнекамск халқы ике шәһәр бергә 20 000 имза жидық. Һәм активист аны Мәскәүгә президент приемныйына алып барып тапшырмақшы иде. Бу историяны таныштыр сезгә. Бу кеше президент приемныйына барып кергәч, аңа без синнән кабул итмибез ди. Синең бу кешеләрнең кешеләр исеменнән кешеләр интересларын якларга синең хукукың юк. Ләкин бит бар закон. Чиновникларга мөрәҗәгать турындагы закон. Анда ак буенча кара белән язылган кешеләр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Индивидуаль рәвештә, үзләре бер кеше. Яки коллектив рәвештә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бернинди башка оговоркалар анда юк. Нотариаль итеп заверяет итәргә шул имзаларны. Ниндидер доверенность булырга кешедә. Кабул итәргә тиешләр алар. Алып килергән аларга 20 000 подпис аларны кабул итеп, һәрберсенә җавап бирергә тиешләр. Ләкин бу имзаларны кабул итмәделәр. Без бу имзаларны электрон приемный аша хәзер җибәрергә ният бар безнең. Инде монда җавап бирергә тиеш булачаклар алар. Чөнки входящий булачагыннан да, чөнки кабул итәләр инде телеләрме, теләмиләрме инде аппарат аша.
Рушан, менә бит инде шушы урам җыенында шундый сүзләр дә яңгырады. Татарстан хөкүмәтенә инде начар сүзләр дә әйтелде. Ни өчен алар әйтәләр, Татарстан эксперимент республика буларак андагы начарлыклар менә шушы фатир, коммуналь түләүләре югарылаткан саен шушы югары түләүләр Пермь краена күчә, Киров өлкәсенә күчә, хәтта Мәскәүнең үзенә һәм инде Русияның башка төбәкләренә дә күчә диләр. Син моның белән ризамы, уйланганың бармы?
Минем моның турында уйланганым бар, чыннан да. Менә безнең шикелле Татарстанда түләүләр башка җирдә хәзерге вакытта кайбер өлкәләрдә юк та ул. Мәсәлән, Чаллы, Нижнекамск түли торган шул ОДН строкасы ул башка төбәкләрдә, кайбер төбәкләрдә юк та. Татарстан чыннан да әллә безне монда иң байлар дип уйлыйлармы? Әллә сарыклар яшиләр дип уйлыйлармы икәнне? Кеше шулай әйтә дә инде, без шул имзаларны җыйганда да кешеләр әйтә. Инде ник кирәк инде бу имзалар? Сез безгә корал өләшегез дип. Без хәзерге вакытта бернинди радикальный мерларга чакырмыйбыз, әлбәттә. Без хәзерге властька әле пока шундый тыныч рәвештә обращение аша мөрәҗәгать итәбез. Ишетегез безне. Безгә җавап бирегез. Бу постановлениелар, бу артык түләүләр безгә гел кирәк түгел. Кирәк түгел, безгә дә кирәк түгел. Чит өлкәләргә дә барыны күчерергә кирәк түгел. Безгә ничек дип әйтим, стыдно.
Рушан, менә монда чыккан инде бер 500-гә якын кеше, менә шуларны җыеу, туплау булдымы? Чөнки бит инде менә бүтән фиркәләр дип әйтә, бүтән җәмгыятьләр, оешмалар халыкны җыя алмый.
Әйе, әлбәттә, җыелыш алдыннан, митинг алдыннан кешеләрне чакыру була, әлбәттә, звонить итеп чакырабыз, әлбәттә, безнең сторонниклар бар, телефоннары бар, алар үзләре дә звонить итеп һәр вакыт сорап торалар, кайчан нәрсә үтәчәк безгә чыгарга телибез, әйтергә телибез, әлбәттә. Телефон аша да, интернет аша да, аннар почта ящикларына өләшү дә бара. Шулай итеп кешене җыябыз инде. Бу бик яхшы да түгел дип әйтим микән инде 500 генә кеше килү. Чөнки һәр митинг алдыннан 10 меңгә якын өләшелә, мәсәлән, кагаз агиткалар. Шул 10 меңнән 500 кеше килү, бу минемчә халыкны бик үк яхшы яктында күрсәтми. Теге кеше канагат түгел, кеше зарлана, кеше өендә ятып, диванында ятып үзен күтәрә алмыйча, бу бик үк яхшы яктан күрсәтми инде, әлбәттә. Ну, кеше арта бара, кеше арта бара, митингларга кемнән көн күбрәк кеше чыга. Һәм Чаллыда да шулай ук. Хәзер, мәсәлән, июль аенда тагын да артулар булачак. Шул торак коммуналь хуҗалыгы өчен. Бу тагын да яңа протестлар дулкынына китерәчәк, минемчә.
31 март көнне узган әлеге урам җыенындагы олы яштагы апалар белән дә әңгәмә кырдык. Бер апа үзенең бик аз пенсия алуын КамАЗда эшләүче малаеның соңгы айда 10 мең сум хезмәт хакы алуын әйтте. Бу апаның килене вафат булган, ике ятим бала үстерәләр. Узган айда коммуналь түләүгә 7 мең сум биргәннәр. Менә хәзер аларның фикерен ишетәбез.
Түләүләр кыенмы?
Кыен, конечно, ничек кыен булмасын инде. Шул кадәр безобразиегә киттеләр, бандитлар. аларның туясы да юк, аларга гына чит илдә йөрергә кирәк. Ә безгә яшәргә кирәк. Менә 7000 квартплата түләдек. Ә малайбыз тошлый 10000 түләгәннәр. 10000-нең 7000-ын нигә квартплатага бир? 500-е йөрергә кирәк, юлына кирәк. Ә 2000 ярым белән 2 ятим бала килнебез үлеп китте. Ничек карарга кирәк? Менә ник ул оялмыйлар, ник ул тәртипсезлек, бандитлык, кеше үтереп бирген кешеләр, квартиралар басып бирген кешеләр бүген чиновниклар булып утыралар.
Сезнең исемегез кем?
Мин оттырасызмы, үтертәсезме? Мен үлемнән куркмыйм.
Апа, сезгә дә кыенмы менә бу фатир түләүләрен түләү?
Ничек кыен булмасын инде? Ике ятим бала үстерәбез.
Сүзендә юк инде, күз яшем генә бар, бүтән нәрсәм юк, күз яш кенә.
Күз яш бар,
да, күз яш. Менә самый күз яшкә калдык. Без сугышлар уздык, әтиләр шулында калды, без ятим үстек. Без хәзердә хәерче булып үләбез инде. Менә шушы безнең ил, Татарстан, Россия, Путинема, бөтенесе курыкмыйча айтам, бәрі бүтергә кирәк алар.
Бандит, бандит бар.
Бәрі бүтергә, шықыр қазып, шықырға тұтырға бөтенесе. Шықыр қазып, бүлдәсі бүйен көмәргә алар. Тірілей, біздің зылатқан үшін, біздің күзешләрі түшін, үскенде керахат көріп үсмеді, қысып қан ашап, үлен ашап үстік. Құртаған күнде де,
Улым, менә электә община вакытларында авылларны тотканнар, ник аксакаллар, базга сөт эчеп чыккан яшьләрне дә, хатыннарны да авыл буенча йөрткәннәр тәртибе булган. Ә хәзер ник тәртип юк? Адым саен кем әле полиция, полиция үзе шуларга ярып беткән, сатылып беткәннәр, сатылган. Дәүләтебез сатылған, шул қадарлы Татарстанымызны яратабыз, өзіміздің жеріміз шында туған шында үзген, ну, бандитлыққа шыда болмай. Тәртіпсіздік. Біз ғұмірімді елім дегерім 5 жыл зауытта шылап өлді, малайым зауытта шылап өлді. Әч өчіміз жоқ, тартушымыз жоқ, машиналарғанымыз жоқ. Міне, нечек тұрмай? Шынарға ерегім сықырай.
Әлігі әңгәме барышында Без шушы фикерләрне җиткергән пенсионер апаларның исемнәре белән кызыксынгач, алар безне аттырырга телисезмени дигән шаяртулар белән сораудан читләштеләр. Җыен азагында резолюция укылды һәм кабул ителде. Анда торак коммуналь хезмәтләре җитәкчеләреннән башлап, кайбер полиция хезмәткәрләрен, мәхкәмә казыйларын, шәһәр прокурорын Башка җаваплы кешеләрне отставкага җибәрү турында да сүзләр бар иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе көнне Кабат, Казан базарлары темасы күтәрелде. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин кала идарәсе утырышында рөхсәтсез сәүдәне шакшылык һәм антисанитария үзәге дип атады. Башкаладагы 21 базардан 7-се генә калачак. Әлеге план белән бүген башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин таныштырды. Халыкка яхшы таныш булган Вьетнам базары кала. Гүзәл Мөхетдинова ачылганнан беренче көненнән бирле эшли анда. Кеше бизнес вәкиле ул. Шул гомер эчендә хакимияттәге түрәләрдән бер генә кешенең төрле мәсьәләләр туган вакыт базарда эшләүчеләр янына килеп киңәшләшкәне булмады дип әйтә ул. 2 ел элек барлык базарларны бер урынга, Яшел Үзән юлындагы яңа турага туплауны ул Татарстанда кеше бизнесне юкка чыгару адымы буларак бәйләгән иде. Универсиада дип базарларны ябу дөрес түгел дип саный Гүзәл ханым. 18-20 көн генә базарларны ябып, без дә ял итәр идек. Аннары эшне дәвам итәр идек. Дигән иде ул Наил алам белән әңгәмәдә.
Бу базарны ябу хәбәрен гомумән базарда эшләүче халык ничек кабул итте?
Бик авыр итеп кабул иттеләр. Шәһәр үзәгендә түгел бит безнең базарыбыз. Беренчедән безне бик борчый ул шәһәр үзәгендә түгел. Анда торак йортлар юк. Без беркемгә дә ашауламыйбыз журналист форумында. Аның өстенә анда балалар яслиләргә, балалар бакчаларына йөри торган әниләр эшли. Алар шәһәрдән 45 километр читтәге җиргә турага базарга йөри алмыйлар. Сатучы булып. Аннан 45 километр анда барырга кирәк, 45 километр кире кайтырга кирәк. Кичке сәгать 6-га хәтле эшләргә кирәк. Аларның балаларын аларга да мөмкинлекләр булмый. Ашарга пешерергә дә, ирләрен кашларга да вакытлары калмый. Ялар эшсез калалар, хәзер кая барсын кеше. бір жегі дәш қалмайлар. Онда ұстаным қатын қыз үшілей. Қатын қызын бүтінісі дәрілді жүрмей. Өзләре машиналар білән жүрмен кішішін ол бік оңайсыз. Оның ерақ жерге жүру. Ондан соң, ұжы тігінде мұнда оқша тұздырып, оборудованиесі керектігі сымынсы керек. Мұнда оқша тұздырып, енді біз бұлайды ардық. Бізіне бір абзардан бір абзара қастырады, қастыра жектәлер, бір жауып, бір ашып деген шекерлі. Көп күші жабылашақ. Мұнда пенсия ешіне жетіп келушілер де бар қатын қызлар арасында. Онлары бек ешілер бар. Олар енді қоядыр зұр тартылғы центрлар ашылған жерлерге сатушылар болып та кетер қойсызды. Бүтен ұтырысылда шығап кетерлер. Ну, предпринимателерінің малый бизнесіні бітірелеріне қатарсында бітірелер болады. Бек зұр дағыт бередірек біз Советский районға 20 миллион елына біздің базар налық төлейдіре. Ондай налықларыны бір неманлары алар қойан жиып алаларлар. Бек зұр ялғыш ішілер. Бір кімге де бір шу тұтыра тұрған жер түгілі. Егер де нендей де болса базарлардан шуп шыға екен, ол шуп біздің өзіміздің базар ішінде жиыштырылып бітіп барады. Урамға шықмайды ол тәртібі енді. Оны просто жылытырғағына, жылылық ішілігіне бір нәрсе түгілі. Базар базар болайын ол бір қойшанда торговый комплекс ол магазин болап қала. Базар ол ірігіліктен базар. Міне кеші бұйы білен бара базар бойлап, яқы яғынан қораны да көзет ішкен әйбішінен ала ол бік жайлы. Бір кіріп, бір шығып, бір кіріп, бір шығып магазин сайын жүріп кіші ора. Базар бойлап жүріп ол тез мене өзіне керек әйбірні таба. Мен Түркияға жүрейм, ойға бір тапқыр барам Ыстанбұл шәхеріне. Онда нәқ шундай базар бар, ондан да нейрек әлі. Міне біздің базар әлі ол оның янында бік культуралы базар. Оның янында, Түркиялардағы базарлар янында. Онда әлі нендей, әлікеге қарабы қалындағы нелер ол, тіге, әлікеге зданилар енді ол, нендейдір подвалларға түшіп кетіп, бұрылып кіріп кетіп, бір нендей қауасыз, тәрезесі жерлерге кіріп кетесің, онда әлі нендей базарларға келіп кіресің. Онлар келі шығалырмын мекен деп қорқу халіне түшесің. Міне шундай жерлерде де базарлар бар, Ыстанбұл шәһәрінде де. Міне онда базарларны олардың хакимиеттері сақтайды. Базар ол әлі-әліктен келген нендейдір бір хүнер шекілді нәрсе енді ол базар іші. Оның бетінде базарға еруге ярата ғади халық, оның өзінің ғынлар бойы нелері сатып алушылары болған базардан оларға ярата тұрған. Ерменкелерге ергенлер, базар бетінде ұшылай өнді, ерменке шекілді нәрсе бетінде ол. Күңілді жер, кішілер оралашыр ішінде базарларға исенлешір ішінде барғанлар дәжі. Базар бұларға тиіш менімше, базарның оның бір ғайыбі де жоқ. Онда кішілер тұрышалар, ішінелер, қолыққа қызмет көрсетелер, қолықтың бік көбіліші базардан, кейінірге базардан әйбір алырға ярата. Міне, уақыт еткен, әйме, жиен уақыт ек. Қой уақытта пасуды жуатырған мұншалағына керек болса да базарға барып келесің. Оның үшін бүтінде әлі қойда тұраға шығып кетмей, ұлы қоршықлар бар, әбейлер бар, олар енді яраталар сонды жерлерге жерлерге. Оларың уақытлары да бар, олар кейбітлерін аңламай, дәрсіңін айтқанда. Онда ғым мотор күлдірмей қызлар янына келіп олар сөйлеше де білмей.
Бүгінмен Вьетнам базарында жиыштырушылары, сатушылары, тауар кетірушілері жетекшілік білән ішілеген бірге есептілегенде көпмі кіші бар деп айтылар соң Вьетнам базарында?
Оның тересі кіші ішілей тұрғандыр деп ойлайым мен өзіміздің қазанны қыларғына предпринимательлер. Мұнда Вьетнам, Афган халқы, өзбектілер, бүтән халық, онда бик көп милләт кішілері бізді ішілей бетен деймі. Оларының санамеша біздің татарлар хам русларғына қазанны қылар. Біз 247 предприниматель. Хәр бірі біздің кем дегенде екі орыны бар. Екі орын, міне, 500 орын деген сөз. 500 орында ғана да уже біздің татар білен рус халқының ғана да 500 сатушысы бар деген сөз. Еші біз өзі біздің предпринимателеріні қошқа шолып, мүнгі яқын. Онда біздің бету ұсынауның иностран ерінік, вьетнамский ерінік деп атала, онда бік көп қалық үшілейбей.
Хәм ұл турада капитал тізіліш білен ішіленгәш, хәм енді онда тігі замана тәрәплеріне туры келешек деп айтыларынды, онда аренды бәйесі де арзан болмастыр.
Аренды бәйесі бізнікін арттырып жіберер деп ойлаймын. Оны арттырып жіберген үстіне әлінде бізге орындарымызды көпай кеттірешекләр һәр вакыт шундый хәл булып барды. Шулай иттерешекләр дип уйлыйм мин. Просто так кына безне мотор урыннарга китереп утыртмаслар. Без тагын ниндидер чыгымнар ясарга тиеш булачакбыз. Без аны каян алыйк инде. Біз екенде ішлейбіз, міне, онда базарда ішлеген оқша, біз Вьетнам базарында 10% білен ішлейбіз. Аптовый розничный рынок примерно бик зур доходлар білешлемейбіз. Именно біз ғоди халық үшін ішлейбіз. Қиммет сатмай тұрған Әкебетләр алар шәр тапқыр раскрушевы кетәләр бәйәләрін. Мәсәлән, олар 100 тәңгә ала икән 300-гә дә сатырга мәҗбүр. Бездә ондый хәл юк. Мәктәп базарында без халык өчен эшлибез, гади халык өчен.
Бармыйбыз дип күмәк хатлар язып, Миңниханов исеменә, аннан соң шәһәр мэры исеменә язмадыгызмы соң?
Яздык. Муратов исеменә дә яздык, Халиков исеменә дә яздык. Хатлар язабыз инде. Безнең инде хуҗабыз куй ире инде алар артыннан күбрәк. Хәзер бит инде демонстрацияләр ясасаң, ниндидер законнар бар, тизрәк хөкемгә тарта башлыйлар. Демонстрация бу итеп чыксаң да, закон буенча безне тыярга тиеш түгелләр дип уйлыйм мин. Бу бит политический вопрос түгел, без үзебезнең эшебезне генә яклыйбыз. Эшсез калмас өчен, әниләр балаларын ач калдырмас өчен тырышучы монда. Менә бүген әни кеше эшкә бармый икән, баласын садикта түләргә уже акчасы юк аның. Иртәгә бармый икән сатучы эшкә, аның уже мәктәпкә баласына абитка биреп җибәрергә акчасы булмый. Хәзер бит акча бүген бар, иртәгә юк. Әйбәт бәяләр кыйммәт, продукция кыйммәт. Белмим, нәрсә дип әйтергә дә, менә халык бик борчылуда инде безнең бөтен предпринимательләр нәрсә эшләргә дә белмиләр. Нәрсә белән тәмамланыр. 18 көн була торган инде универсиада имән, 18 көн 20 көн булсын. Без 18-20 көн эчендә эшләмичә отпуска алып та торыр идек, чыдап торыр идек лучше. Базарларны эшләтми торыр идек, ял итеп торыр идек. Универсиаданы карар идек, бер нәрсәне пишыратмыйча, ничә яуып куяр идек. Аннан соң үзебезнең эшләребезгә тынычлап килеп басар идек, элекке хәлендә. Менә шундый теләгебез безнең бергә кагылмасыннар иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бүгенге тапшыруда узган ял көннәре булган вакыйгаларга күз салырбыз, сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук ахырда Азатлыкның архив тапшыруларыннан өзекләр булачак. Бездән айрылмагыз, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Утызынчы мартта Казанның тарихи милләт басмаханәсе бинасы тулысынча төзекләндерелеп беренче кунакларны кабул итте.
Без бәхетле, без бәхтияр, чөнки безләргә үз халкыбыз, хөкүмәтебез иманын күрергә насыйп әйләде. Менә бүген Казан мәркәзебезнең йөрәге булган, заманында милләткә бөек хезмәтләр күрсәткән Милләт бинасының яңадан тирелүе һәм аны сезнең белән бергәләп ачуы тантанасы шуның куәтле бер дәлиледер.
Бинаның ачылыш тантанасы кыска гына тоқтан соң Татарстан президенты ярдәмчесе Олеся Балтусова һәм мәдәният министры урынбасары Светлана Персованың истәлек тоқтасын каплап торган япманы төшерүе белән башланды. Аннан соң милләтнең яңа хуҗасы Рәүф Хәсәнов бу бинаның тарихы һәм үзе башкарган эшләре турында кыска гына мәгълүмат бирде.
Постеру китаплары, печатные сыновлар пайдалтык, китаплар постеролар, дарис китаплар постеролар.
Рәүф Хасанов төзекләндерелгән милләт басмаханәсе бинасы ачылышында Татарстан һәм Казан хакимиятләре вәкилләре белән бер рәттән Башкортстаннан да күп генә кунаклар катнашты дип сөйләде. Самими мөхиттә узган очрашу бинаның икенче катында чәй табыны артында дәвам итте. Татарстан башкаласының Нариман урамында 2011 елның көзенә кадәр хәрәбә хәлендә булган һәм сукбайлар белән этмәчеләрне сыендырган данлыклы милләт басмаханәсе бинасы киләчәктә татар милләтенә һәм мөселман диненә хезмәт итәчәк. Монда хәрәмгә урын булмаячак, диде бинаның хуҗасы Рәүф Хәсәнов. Казанда тагын бер кызыклы җыен узды ял көннәре. Мәхкәмә төзелешне туктатырга дигән карар чыгаруга карамастан, Казанның Чистай урамында 60 бүлмәле яңа кунакханә төзелеше дәвам итә. Якындагы йортларда яшәүчеләр бу төзелешкә катгый рәвештә каршы. Төзелешкә каршылыгын белдереп, алар башта прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Прокуратура аларның шикаятын нигезле дип танып, Вахитов районы мәхкәмәсенә тапшырган. Мәхкәмә шәһәрнең башкарма комитеты кунакханә төзелешенә биргән рөхсәтне канунсыз дип тапкан. Ләкин бу карар әлегә гамәлгә кермәгән. Мәхкәмә карары нигезендә төзелеш тукталып торырга тиеш булса да, корылмада эш әле дә кайный икән. Тирәктә яшәүчеләр шушы хәлгә каршылык белдереп, шимбә көнне пикетка чыкты.
Актык көннәрдә сугыш вакытларыннан калган балаларга да көн юк, актык сулашыбызны да алдылар инде. Бүтән әйтергә дә юк. Нишәп шушылай да мыскыллыйлар. Ни күзләрне көйде, анда куймыйлар алар. Нишәп безгә генә шушылай дип базырлыйлар. 10 метр расстояние калганды күрдең дигә. Ни төн юк, ни көн юк. Түнек буе нервын читетіп, күні буе нервын читетіп, шығабыз жылап. Мүгәр яңларға бір нинді закон жоқ. Правительство бүйіп, бекәнні тұрмыздың, ешен біз правительство біле ешәмейміз, мүлейуіз жарам.
Чистай урамында канунсыз төзелгән 60 бүлмәле яңа кунакханә тирәсендә чыккан апа-абыйларның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Чаллыда ял көнне коммуналь түләүләрнең кискен артуына каршы урам җыены узды. 500ләп кеше катнашкан чараны шәһәр коммунистлары оештырды. Җыенда Русиядә бәяләрне үстерүдә Татарстан тәҗрибә куяны сыйфатында файдаланыла дигән фикерләр дә әйтелде. Гафиулла Газиз тулырак әйтеп сөйләр.
Татарстан коммунистлары арасында таркаулык чыры күзәтелә. КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов белдерүләре буенча Республиканың күп кенә җирле бүлекчәләре башлыклары, шул исәптән Чаллыдан Татьяна Гурьева да үз вазифаларыннан азат ителде. Шуңа да карамастан Гурьева Чаллыда урам җыеннары оештыра. Моның өчен аны полиция даими зәрлекле мәхкәмәләр аша акча түләтүләр ясап тора. КПРФның Чаллы бүлеге әлеге түләтүләрне кабат мәхкәмәгә биреп, аларның бу карарларын юкка чыгаруга да ирешеп килә. 31 мартта узган урам җыенында да беренче сүзне Татьяна Гурьева алды. Үз чыгышында ул Путин, Медведев хакимиятларын кискен тәнкыйтьләде. Татарстан Чаллы җитәкчеләрендә халыкны алдау сәясәтендә алгы урыннарда барулары турында белдерде. Русия конституциясе буенча ил халкы иң югары хакимият санала. Шын барлыкта алай түгел. Халык идарә эшеннән читләштерелгән, җирле түрәләр ни теләсә шуны эшли дигән сүзләрне дә әйтте үз чыгышында Татьяна ханым. Җыенда чыгыш ясаган Зинаида Цыбаркова Русиядәге торак коммуналь түләүләрнең нык артып торуында Татарстанны гаепләде. Русиядәге мондый түләүләрнең артып торуы Татарстаннан чыга. Без тәҗрибә куяннары хәлендә җылытуга киткән 1 гигакалори өчен Мәскәү 562 сум түләү билгеләде. Ә без 1271 сум түлейбез. Чөнки монда арадашчылар безнең исәптән үзләренә эш урыннары булдыручылар барлыкка килде. Ә бу канунга каршы килә. Бәяләр артуы менә шуннан да килә. Минем кызым Мәскәүдә булган иде. Аңа анда: "Без сезне татарстанларны күрә алмыйбыз. Сез андагы барлык җафаларга да түзәсез. Сездән соң бәя артулар, башка җафалар Русия җирлегенә дә күчерелә. Татарстан Русияның барлык канунларын зәгыйфли, конституциясен буза. Төгәлрәк әйтим, әгәр Русияда 3 балалы гаилә күп балалы санала икән, Татарстанда 5 балалы гаилә генә күп балалы санала, һәм бу фатир алуларда, башка социаль яклауларда зур кыенлыклар тудыра, дип белдерде Цыбаркова.
Видит вся Россия, так как нормативы и расценки за ЖКУ исходят из Татарстана. Мы с вами подопытные кролики. Мы когда с людьми разговаривали, дочь моя ездила в Москву, нам просто говорили, мы вас ненавидим, вы терпите все, что над вами творят, а потом все плывет по Татарстану. Подождите. Татарстан уродуется федеральный закон России, что противоречит Конституции Российской Федерации. А именно, если в России многодетные семьи считаются с 3 детьми и выдают квартиры, то в Татарстане с 5 и то не дают.
Шуша жиын барышында біз инде активист Раушан Валиуллин бляда ангама кырып алабыз.
Нидан канагат түгел, ни өчен менә халык урамга чыкты коммунистлар?
Торак коммуналь хуҗалыгында бик күп урлашулар бар, бик күп кешене алдаулар бар. Кешедән 2-лете, 3-лете, 5-лете тапкыр акча алулар бар. Кешеләргә әллә нинди космический счетлар киләләр. Кешеләр үзләре кулланмаган, үзләренә квартирларына кермәгән әйберләр өчен дүлиләр шул түләүләрнең яртысына кадәрле. Шул ук мәсәлән ОДН, общедомовые нужды деген строка инде квитанцияларда. Без моңа каршы өчен шул 354-нче постановлениега каршы подписьлар җыйдык. Мин үзем шул подписьларны җыюда, үзем катнаштым, имзалар җыюда катнаштым, үзем җыйдым. Без Чаллы халкы һәм Нижнекамск халкы ике шәһәр бергә 20 000 имза җыйдык. Һәм активист аны Мәскәүгә президент приемныйына алып барып тапшырмакчы иде. Бу историяны таныштыр сезгә. Бу кеше президент приемныйына барып кергәч, аңа без синнән кабул итмибез ди. Синең бу кешеләрнең кешеләр исеменнән кешеләр интересларын якларга синең хукукың юк. Ләкин бит бар закон. Чиновникларга мөрәҗәгать турындагы закон. Анда ак буенча кара белән язылган. Кешеләр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Индивидуаль рәвештә, үзләре бер кеше. Яки коллектив рәвештә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бернинди башка оговоркалар анда юк. Нотариаль итеп заверяет итәргә шул имзаларны. Ниндидер доверенность булырга кешедә. Кабул итәргә тиешләр алар. Алып килерләр, аларга 20 000 подпись, аларны кабул итеп, һәрберсенә җавап бирергә тиешләр. Ләкин бу имзаларны кабул итмәделәр. Без бу имзаларны электрон приемный аша хәзер җибәрергә ният бар безнең. Инде монда җавап бирергә тиеш булачаклар алар. Чөнки входящий булачагыннан да, чөнки кабул итәләр инде, теләләрме, теләмиләрме, инде аппарат аша.
Рушан, менә бит инде шушы урам җыенында шундый сүзләр дә яңгырады. Татарстан хөкүмәтенә инде начар сүзләр дә әйтелде. Ни өчен алар әйтәләр, Татарстан эксперимент республика буларак, андагы начарлыклар менә шушы фатир, коммуналь түләүләре югарылаткан саен шушы югары түләүләр Пермь краена күчә, Киров өлкәсенә күчә, хәтта Мәскәүне үзенә һәм инде Русияның башка төбәкләренә дә күчә диләр. Син моның белән ризамы, уйланганың бармы?
Минем моның турында уйлаганым бар, чыннан да. Менә безнең шикелле Татарстанда түләүләр башка җирдә хәзерге вакытта кайбер өлкәләрдә юк та ул. Мәсәлән, Чаллы, Нижнекамск түли торган шул ОДН строкасы ул башка төбәкләрдә, кайбер төбәкләрдә юк та. Татарстан чыннап та әллә безне монда иң байлар дип уйлыйлармы? Әллә сарыклар яшиләр дип уйлыйлармы икән? Кеше шулай әйтә дә инде, без шул имзаларны җыйганда да кешеләр әйтә. Инде ник кирәк инде бу имзалар? Сез безгә корал өләшегез дип. Без хәзерге вакытта бернинди радикальный мерларга чакырмыйбыз, әлбәттә. Без хәзерге власка әле пока шундый тыныч рәвештә обращение аша мөрәҗәгать итәбез. Ишетегез безне. Безгә җавап бирегез. Бу постановлениелар, бу артык түләүләр безгә гел кирәк түгел. Кирәк түгел, безгә дә кирәк түгел. Чит өлкәләргә дә боларны күчерергә кирәк түгел. Без бізге нешек деп айтым стыдно.
Рушан, мен мында шыққан енді бір 500-ге жақын кіші, мен шуларны жиып топлау болдым. Шынке бетін мен бүтән перкелер деп айтып, бүтән жамғиятлар, ұйышмалар халықны жия алмай.
Әй, әлбәттә, жиылыш алдынан, митинг алдынан кішілерді шақыру бола, әлбәттә, звонитып шақырабыз, әлбәттә, біздің сторонниклар бар, телефондары бар, алар өзләре дә звонитып һәр вакыт сорап торалар. Кашан нәрсә үтәчәк безгә чыгарга телибез, әйтергә телибез, әлбәттә. Телефон аша да, интернет аша да, аннары почта ящикларына өләшү дә бара. Шулай итеп кешене җыябыз инде. Бу бик яхшы да түгел дип әйтим микән инде 500 генә кеше килү. Чөнки һәр митинг алдыннан 10 меңгә якын өләшелә, мәсәлән, кагаз агиткалар. Шул 10 меңнән 500 кеше килү бу минемчә халыкны бик үк яхшы яктан да күрсәтми. Теге кеше канагат түгел, кеше зарлана, кеше үйендә ятып, диванында ятып үзен күтәрә алмыйча, бу бик үк яхшы яктан күрсәтми инде әлбәттә. Ну, кеше арта бара, кеше арта бара митингларга, көннән көн күбрәк кеше чыга. Һәм шалыда да шулай ук. Хәзер, мәсәлән, июль аенда тагын да артулар булачак. Шул торак коммуналь хуҗалыгы өчен. Бу тагын да яңа протестлар дулкынына китерәчәк минемчә.
31 март көнне узган әлеге урам җирендәге олы яштагы апалар белән дә әңгәмә кырдык. Бер апа үзенең бик аз пенсия алуын КамАЗда эшләүче малайының соңгы айда 10 мең сум хезмәт хакы алуын әйтте. Бу апаның килене вафат булган, ике ятим бала үстерәләр. Узган айда коммуналь түләүгә 7 мең сум биргәннәр. Менә хәзер аларның фикерен ишетәбез.
Түләүләр кыенмы?
Кыен, конечно, ничек кыен булмасын инде. Шул кадәр безобразиегә киттеләр, бандитлар. Аларның туясы да юк, аларга гына чит илдә йөрергә кирәк. Ә безгә яшәргә кирәк. Менә 7 мең квартплата түләдек. Ә малайым зауыт ташлый, 10 мең түләгәннәр. 10 меңнең 7 меңен нигә квартплатага бик? 500-е йөрергә кирәк, юлына кирәк. Ә 2 мең ярым белән 2 ятим бала килнебез үлеп китте. Ничек карарга кирәк? Менә ник ул оялмыйлар, ник ул тәртипсезлек, бандитлык, кеше үтереп бирген кешеләр, квартиралар басып бирген кешеләр бүген чиновниклар булып утыралар.
Сезнең исемегез кем?
Мен оттырасызмы, үтертәсезме? Мен үлемнән куркмыйм.
Апа, сезгә дә кыенмы менә бу фатир түләүләрен түләү?
Ничек кыен булмасын инде? Ике ятим бала үстерәбез.
Үзендә юк инде. Күз яшем генә бар, бүтән нәрсәм юк, күз яш генә.
Күз яш
бар, күз яш. Менә самый күз яшкә калдык. Без сугыш бар уздык, әтиләр шулында калды, без ятим үстек. Без хәдердә хәерче булып үләбез инде. Менә шушы безнең ил, Татарстан, Россия, Путинымы, бүтенесе курыкмыйча әйтәм, бәрі бүтергә кирәк алар.
Бандит, бандит бар.
Бәрі бүтергә, шөхер казып, шөхерга тутыра бүтенесе. Шохыр хазы бүлдәтеп белән күмәргә аларны. Тирләй. Безнең зылатканы шәп. Безнең күз яшьләре төшсен. Үскәндә рәхәт күреп үсмәдек. Кысып кан ашап, үлән ашап үстек. Картайган көндә дә юк.
Менә электә община вакытларында авылларны тыкканнар, аксакаллар, базга сөт эчеп чыккан яшьләрне дә, карт хатыннарны да авыл буенча йөрткәннәр тәртибе булган. Ә хәзер ник тәртип юк? Адым саен кемәле полиция, полиция үзе шулар баяры беткән, сатылып беткәннәр, сатылган. Дәүләтебез сатылган. Шул кадәрле Татарстаныбызны яратабыз. Үзебезнең җиребез шунда туган, шунда үскән. Ну, бандитлыкка чыдап булмый. Тәртипсезлек. Без гомеремдә 25 ел заводта эшләп үлде, малайым заводта эшләп үлде. Эчүчебез юк, тартучыбыз юк, машиналар алганыбыз юк. Менә ничек тормыш? Шунарга йөрәгем сыкрый.
Әлеге әңгәмә барышында без шушы фикерләрен җиткергән пенсионер апаларының исемнәре белән кызыксынгач, алар безне аттырырга телисезмени дигән шаяртулар белән сораудан читләштеләр. Җыен азагында резолюция укылды һәм кабул ителде. Анда торак коммуналь хезмәтләре җитәкчеләреннән башлап, кайбер полиция хезмәткәрләрен, мәхкәмә казыйларын, шәһәр прокурорын башка җаваплы кешеләрне отставкага җибәрү турында да сүзләр бар иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе көнне кабат Казан базарлары темасы күтәрелде. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин кала идарәсе утырышында рөхсәтсез сәүдәне шакшылык һәм антисанитария үзәге дип атады. Башкаладагы 21 базардан 7-се генә калачак. Әлеге план белән бүген башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин таныштырды. Халыкка яхшы таныш булган Вьетнам базары кала. Гүзәл Мөхетдинова ачылганнан беренче көненнән бирле эшли анда. Кеше бизнес вәкиле ул. Шул гомер эчендә хакимияттәге түрәләрдән бер генә кешенең төрле мәсьәләләр туган вакыт базарда эшләүчеләр янына килеп киңәшләшкәне булмады дип әйтә ул. 2 ел элек барлык базарларны бер урынга, Яшел Үзән юлындагы яңа турага туплауны ул Татарстанда кеше бизнесне юкка чыгару адамы буларак бәяләгән иде. Универсиада дип базарларны ябу дөрес түгел дип саный Гүзәл ханым. 18-20 көн генә базарларны ябып, без дә ял итәрдек. Аннары эшне дәвам итәрдек. Ниген иде ул Наил алан белән әңгәмәдә.
Бу базарны ябу хәбәрен гөмән базарда эшләүче халык ничек кабул итте?
Бик авыр итеп кабул иттеләр. Шәһәр үзәгендә түгел бит безнең базарыбыз. Беренчедән безне бик борчый ул шәһәр үзәгендә түгел. Анда торак йортлар юк. Без беркемгә дә ұлаша алмыйбыз журналист форумында. Аның өстенә анда балалар яшьлеләргә, балалар бакчаларына йөри торган әниләр эшли. Алар шәһәрдән 45 километр читтәге җиргә турага базарга йөри алмыйлар. Сатучы булып. Аннан 45 километр анда барырга кирәк, 45 километр кире кайтырга кирәк. Кичке сәгать 6-га хәтле эшләргә кирәк, аларның балаларын алырга да мөмкинлекләр булмый. Ашарга пешерергә дә, ирләрен каршыларга да вакытлары калмый. Ялар эшсез калалар, хәзер кая барсын кеше. Бер җирдә дә эш калмыйлар.
Ни өчен менә эшне сезне ябудан нәкъ менә шул теге халык телендә әйткәндә Вьетнам базарын ябудан башладылар? Чөнки 1 сентябрьгә инде аңлавымча күп ата-ана сездән кием салым ала иде, баласын киендерә иде 1 сентябрьгә. Әлбәттә бу теге артык бай яшәмәгәннәр турында сүз бара.
Бездә бит инде бәяләр кулай безнең базарда. Урта хәлле халык өчен дә, эшне ялгап яшәгән кеше өчен дә аларга безнең базарда һәрвакыт әйбер бар. Бу мәсьәләне менә ничек дип аңлыйм инде теге безнең базарны беренче ябарга теләүләрен. Зур базарны эшләгәч, ниндидер миллиардлар чыгарып зур базар эшлиләр бит инде, ниндидер зур торговый центр эшлиләр. Аны әйләндереп җибәрер өчен, раскручивать итәр өчен, русча итеп әйткәндә, безнең базардагы шикелле организованный базар кешеләре предприниматель материаллар кирәктер дип уйлыйм мин. Менә шуның өчен нитмәкче булалардыр дип. Безне менә шуны үзләренең төзегән төзелешләрен раскручивать итәр өчен безне кулланмакчы булалар. Менә без курал анда. Менә вот и все. Аны раскручивать итәр өчен куралбыз. Безнең интереслар белән бер кеше дә кызыксынмый. Бик зур ялгыш эшлиләр, конечно. Бик күп предпринимательләр, ябачаклар үзләренең ниләрен. Предпринимательстволарын. Бизнеслар ябылачак, бик күп кеше анда бара алмаячак. Бик күп кеше бара алмаячак. Анда основном хатын-кыз эшли. Хатын-кызның бөтенесе дә рульдә җирми. Үзләре машиналар белән җирмәгән кеше өчен ул бик уңайсыз. Аның ерак җирдә йөрү. Аннан соң уже тегендә монда акча туздырып оборудованиесын кирәк, теге сымынсы кирәк. Монда акча туздырып инде без болай да ардык. Безне бер абзардан бер абзара хәстерәгә хәстерә җиртәләр, бер җавап бер ачык дигән шикелле. Күп кеше ябылачак. Монда пенсия яшенә җитеп килүчеләр дә бар хатын-кызлар арасында. Аннары бик яшьләр бар. Алар инде каядыр зур торговый центрлар ачылган җирләргә сатучылар булып та китәр, кайсысы бүтән утырышында эшләп китәрләр. Ну, предпринимательләрнең малый бизнесны бетерәләр менә Татарстанда, бетерәләр болай итеп. Бик зур доход бирәдер. Без Советский районга 20 миллион елына безнең базар налог түлидер. Андый налогларны белмим аннаралар каян җыеп алалар. Бик зур ялгыш эшлиләр. Беркемгә дә борчу тудыра торган җир түгел. Әгәр дә нинди дә булса базарлардан чүп чыга икән, ул чүп безнең үзебезнең базар эчендә җыештырылып бетеп барадыр. Урамга чыкмыйдыр ул тәртибе янда. Аны просто җылытырга гына, җылылык эшләү генә бер нәрсә түгел. Базар базар була инде, бер кайчан да торговый комплекс ул магазин магазин була кала. Базар инде элек-электән базар. Менә кеше бу ебедән бара базар буйлап, як-ягыдан карана да күзе төшкән әйбешнән ала, ул бик җайлы. бір кіріп, бір шығып, бір кіріп, бір шығып магазин сайын жүріп кісі ора. Базар бұйлап еріп, ол тез мені өзіне керек әйбірні таба. Мен Түркияға ерейм, ойға бір тапқыр барам, Ыстанбұл шәхеріні. Онда нәқ шуңдай базар бар, ондан да нерек әлі. Міне, біздің базар әлі ол, оның янында бік культуралы базар, оның янында, Түркиялардағы базарлар янында. Онда әлі нендей, әлікеге қарабы қаліндегі нелер ол, деге, әлікеге ұзданиялар енді ол, нендейдір подвалларға түшіп кетіп, бұрылып-бұрылып кіріп кетіп, бір нендей хауасыз, тәрезесіз жерлерге кіріп кетесің, онда әлі нендей базарларға келіп кіресің. Оннары келі шығалырмын екен деп қорқу халіне түшесің. Мына шундай жерлерде де базарлар бар, Ыстанбұл шәһәрінде де. Мына онда базарларны оларның хакимиетлері сақлайды. Базар ол әлі-әліктен келген нендейдір бір хүнер шекілді нәрсеңді ол базар іші. Оның бекенді базарға еруге ярата ғадил халық, оның өзінің ғымыр бойы нелері сатып алушылары болған базардан оларға ярата тұрған. Ерменкелерге ерігенлер базар бекенді ұшылай өнді, ерменке шекілді нәрсе бекенді ол. Көңілді жер, кішілер оралашыр үшін де базарларға исәннәшір үшін де барғанлар даже. Базар бұларға тиеш менімше, базарның оның бір ғайыбы да жоқ. Онда кішілер тырышалар, ішілер, халыққа қызмет көрсетелер, халықтың бик көгіліші базардан, кейінірге базардан әйбір алырға ярата. Міне, уақыт еткен, әйме, жиен уақыт ек. Қой уақытта пасуды жуатырған мұншалағына керек болса да базарға барып келесің. Оның үшін бүтінде әлі қойда тұраға шығып кетмей, ұлы қоршықлар бар, әбейлер бар, олар енді яраталар шынды жерлерге жүрілді. Оларың уақытлары да бар, олар кейбетлерін аңламай, дәрсіңін айткенде. Онда ғымматур культурный қызлар янына келіп олар сөйлеше де білмей.
Ғымен Вьетнам базарында жиештырушылары, сатушылары, тауар кетірушылары, жетекшілік білен ішілеген, бірге есәпілегенде көпмі кіші бар деп айтылесін Вьетнам базарында?
Оның тересі кіші шығытырғандыр деп ойлем мен өзіміздің қозанны қыларғына предпринимательлер. Мұнда Вьетнам, әфған халқы, өзбекілер, бүтән халық, онда бік көп милләт кішілер бізді шығытын деймі. Оларын санам еші, біздің татарлар һәм русларғына қозанны қылар, біз 247 предприниматель. Хәр бірі біздің кім дегенде екі орны бар. Екі орын, мені 500 орын деген сөз. 500 орында ғана да өзі біздің татар білен рус халқының ғана да 500 сатушысы бар деген сөз. Еші біз өзі біздің предпринимательлеріні қошқаш ол мүнгі яқын. Онда біздің бетіл ұсынауның иностранный рынок, вьетнамский рынок деп атала, онда бік көп халық үшілі біз.
Хәм ол турада капиталь тізіліш білен үшіленгәш, хәм енді онда тігі заман әтірәплеріне туры келешек деп әйтелерінде, онда аренды бәйесі де арзан болмастыр.
Аренды бәйесі бізнікін арттырып жіберіп деп ойлайм. Оны арттырып жіберген үстіне әлінде бізге орындарына окупай кеттірешәкләр һәр уақыт шундай хәл болып барды. Шулай иттірешәкләр деп ойлайм мен. Просто так кына бізне мотор орындарға китереп утыртмаслар. Біз тағын ниндидер шығымнар ясарға тиеш булачакбыз. Біз аны қоян алыйк инде. Біз бекенде ішлейбіз, міне, онда базарда ішлеген оқша, біз бек Вьетнам базарында 10% білен ішлейбіз. Аптовый розничный рынок примерно бек зор дақытлар біле ішлемейбіз. Именно біз ғоди халық үшін ішлейбіз. Қиммет сатмай тұрған әкебетлер, олар ішер тапқыр раскүрішеві кетелер бәйелерін. Мәселен, олар 100 тәңгі қалай екен, 300-ге де сатырған мұшып. Бізде ондай хәл жоқ. Вьетнам базарында біз халық үшін ішлейбіз, ғади халық үшін.
Бармайбыз деп көмек хатлар язып, Миниханов есіміне, аннан соң шәһәр мэры есіміне язмадығызмы соң?
Яздық. Мұратов есіміне де яздық, Алипов есіміне де яздық. Хатлар язабыз енді, біздің енді хұжабыз көй ер енді олар артынан көбірек. Қазір бек енді демонстрациялар ясасаң, нендейдір тапуннар бар, тезірек хүкімге тарта башқайлар. Демонстрация етіп шықсаң да закон бойынша бізіні тұярға тиеш түгілер деп ойлем менеміз. Бұл бет политический вопрос түгіл, біз өзі біздің іші бізіні ғана яқылайбыз. Ішсіз қалмас үшін, әнейлер балаларын аш қалдырмас үшін тұрышы үшін мұнда. Міне бүгін әней кіші ішке бармейтен баласын садикта түлерге өзі ақшасы жоғаның. Ертеге бармейтен сатушы ішке, оның өзі мәктепке баласына абитқа беріп жіберге ақшасы болмай. Қазір бит ақша бүгін бар, ертеге жоқ. Әйбәйелер қиммет, продукция қиммет. Білмеймін, нәрсе деп әйтерге де, халык бик борчуда инде безнең бөтен предпринимательләр нәрсә эшләргә дә белмиләр. Нәрсә белән тәмамланыр? 18 көн була торган ни инде универсиада ине 18 көн 20 көн булсын. Без 18-20 көн ичендә эшләмичә отпуска алып та торыр идек, чыдап торыр идек, лучше. Базарларны эшләтми торыр идек, ял итеп торыр идек. Универсиаданы карар идек, бер нәрсәне пишератмичә, ничә яуып куяр идек. Аннан соң үзебезнең эшләребезгә тынычлап килеп басар идек элекке хәлендә. Менә шундый теләгебез безнең бигрәк кагылмасыннар иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар! Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Укыгыз, языгыз, карагыз. интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ning татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.